Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 6 janarit ja argumentet kryesore, me shenjësolemnet të fesës së dëftimit të Zotit, Papa Francisku na fton të rizbulojmë mësimin që na japin mbretrit dietar. Ta dhurosh Zotin do të thotë ta zbulosh në thjeshtësinë e gjërave në njerëzit e përvuajtur. Në lutjen e Elet të Zot kremtuar mes ditë në solemnitetin e dëftimit të Zotit, Papa Francesku kujtoj se shëlbimi sjell nga Jezusi u përket të gjithë popujve. Është dëtyr e besimtarve të rezatojnë duku bërë të afërm jo me prozelitizem, por me dëshmi. Thirrja e Papës pas lutjes së Elit të Zot për Afrikën Qendrore në qendër të tensioneve të rënda pas zgjedhore, duhet të jepet fund urrejtjes të mbështetit dialogu vllazëror e respektuos, kujtoi Papa. Sot me 6 janar u kremtua dhe dita botërore misionare fëmijëve promovuar nga veprat misionare papnore, me temën të orkestrojmë vllazërimin, kuptuar si shprehje simbolike në nota e dashurisë vllazërore ndërmjet njerëzve. Fëmijëve u është propozuar të jenë dëshmitar të vllazërimit dashur nga Krishti për gjithë njerëzimin. Në solemnitetin e sotëm të Epifanisë Zotit, kremtojmë dëftimin e Krishtit para njerëzve të cilët përfaqësohen nga tre mbretrit dietar të ardhur nga lindja. Kremtojmë Krishtin i cili bëhe qëllimi i shtektimit të popujve në kërkim të shpëtimit. Jezusi erdhi për të takuar me njerëzimin. Për hir të dashurisë ti hynore, a ju bë histori brenda historisë njerëzimit. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jeta nuk është dëshmi e aftësive personale, por ultim drejt atij që na do. Në predikimin e meshës së sotme në solemnitetin e dëftimit të Zotit, kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku i nxit besimtarët të rizbulojnë çdo të thotë ta adhurosh Zotin. Ashtu si mbretri dietar, edhe ne mund ta kuptojmë se Zoti i shmanget bujës dhe ta takojmë të fshehur në vende të thjeshta, në njerëz të përvuajtur e të parëndësishëm.
Nevoja për të adhuruar hyjin është e natyrshme, shpjegon Papa, por njeriu lehtësisht ka rrezik gaboj objektiv. Vërtet, nëse nuk adhuron Zotin, ka rrezik të adhuroj idhujt. Papa vren se adhurimi Zotit nuk është i lehtë, nuk është diçka që arrihet me një herë, kërkon pjekuri shpirtërore, pasi është pikëmbritja e një udhëtimi të brendshëm që nga një herë vazhdon gjatë.
Me bindjen se në epokën tonë është veçanërisht e nevojshme që në mënyrë individuale, komunitare, t'i kushtojmë më shumë kohë adhurimit, duke mësuar gjithnjë më mirë të kundrojmë Zotin, Papa i përmbledh mësimet e mbretërve dietar në tri shprehje. Shën Mateu ngjilltar thekson se mbretri dietar, kur mrrite në Betlem, pan foshnjën me Marinë, nënën e tij, u përkulen dhe e adhuruan. Të bëjmë edhe ne si mbretrit, në nënvizon Francesku. Pra, t'i lartojmë syt për të parë yllin që na tregon drejtimin e Betlemit, të nisemi për ull që të takojmë Krishtin, e ta shohim birin e Zotit, pra, ta njohim e ta kuptojmë se ai është foshnja hyjnore, dërguar për shëlbimin e botës.
Ciò non vuol dire negare la realtà, fingendo e illudendosi che tutto vada bene, no?
Kjo nuk do thot ta mohosh realitetin, duke pretenduar apo duke krijuar iluzionin se gjithçka shkon mirë. Përkundrazi, thekson Ati Shenjt, duhet par problemet dhe ankthet me një sy tjetër, duke ditur se Zoti e një gjendjen ton të vështirë, i dëgjon me vëmendje lutjet tona dhe nuk është indiferent ndaj lotëve që derdhim. Ati Shenjt fton të dalim nga ky rreth vicioz, pasi realiteti është më i gjerë se çështjet tona të pasgjithura e Zoti kujdeset për të gjithë.
Para se të adhuronin foshnjën hyjnore në Betlem, mbretri dietar bën një ull të gjatë. Ati Shenjt fton besimtarët të reflektojnë mbi shndrimin që pson njeriu gjatë kësaj rruge.
C'è sempre qualcosa di nuovo in chi ha compiuto un cammino.
Ka gjithnjë diçka të re në njeriu që udhëton. Zgjeron një huri, shëh njerëz gjëra treja, provon forcimin e vullnetit në përballimin e vështirësive dhe të rreziqeve të rrugës. Nuk arrim të adhurojmë Zotin pa kaluar më parë përmes pjekurisë shpirtërore që na jep udhëtimi.
Duhet ta lejojmë mirin e të në Zot na shndrojë shpirtin, vjen Papa, duke përmendur Shën Palin Apostull, që në letrën drejtuar Korintasve shkruan se njeriu i jashtëm plaket, po njeriu i brendshëm rinohet çdo ditë. Kështu edhe krizat e vështërsitë mund bëhen mësime, nëse nuk i pengojmë, na e pastrojnë zemrën, duke e bërë më të përvuajtur e më të gatshme të hapet për Zotin, i vetmi i denjë për t'u adhuruar. Duke pasur parasysh dhe gjendjen e krijuar nga pandemia e koronavirusit, Ati Shejt fton të mos i lejojmë lodhjet, rënjet e dështimet të na çkurajojnë, e të kujtohemi se jeta nuk është dëshmi e aftësive tona. Jeta është udhtim drejt Atij që na do.
Adhurimi, kujton Papa Francesku, ishte homazh që u rezervohi sovranëve, personaliteteve të rëndësishme e mretrit dietar adhuruan atë që e dinin se ishte mreti judenjve, por në të vërtet ata panë veç një foshnjë të varfër, mbështjellë në fasha pranë sëmës. Gjesti i tyre i adhurimit është i jashtëzakonshëm, pasi këta burra të mençur ardhur nga vendet e largëta ditën të shohin në të fëmijë praninë e një sovrani, qenë pra në gjendje të shohin për te i pamjes jashtme. Për të adhuruar Zotin, thekson Papa, duhet shohim për te i velit të së dukshmes, që shpesh së zhvese mashtrim.
Ati Shejt kujton se Herodi dhe njerëzit e rëndësishëm të Jeruzalemit përfaqësojnë mendësinë e kësaj bote të skllavruar nga dukja, që u jep vlerë vetëm ngjarjeve të bujshme, gjërave që tërheqin vëmendjen e shumicës. E pastaj përshkruan qëndrimin e tre mbretërve duke përdorur shprehjen realizëm teologal.
Esso percepisce con oggettività la realtà delle cose.
Ai nënvizon Papa e percepton me objektivitet realitetin e gjërave, duke arritur më në fund kuptoj se Zoti i shmanget dukjes. Kjo mënyrë e të parit që shkon për te zdukshmes, na bën të adhurojmë Zotin, shpesht fshehur në vendet thjeshta, në njerëz të përvujtur dhe të parëndësishëm. Pra, është fjala për një vështrim që pa u vërbuar nga fishek zjarët e manis për të dukur, kërkon çdo rast atë që nuk kalon, por mbetet përgjithmonë.
E pas ftesës për ta rizbuluar dhe njëherë vlerën dhe kuptimin e adhurimit, Ati Shejt e përfunoi homelinë e solemnitetit epifanisë me lutjen. O Zot Jezu Krisht, na bëj adhuruesit e tu të vërtet, të aftë ta shprehim me jetën tonë planin tënd të dashurisë që përçafon gjithë njerëzimin.
Në lutjen e engjëllit të Tënd Zot të solemnitetit të dëftimit Zotit, Francesku kujtoi se shëlbimi i sjell nga Jezusi u përket gjithë popujve. Është detyre besimtarve ta rrezatojnë duke u bërë të afërm jo me proselitizëm, por me dëshmi.
Shëlbimi i Krishtit është pra për të gjithë e për secilin, sepse nuk njeh kufi. Ky është solemniteti i dëftimit Zotit, e kjo siguria me cilën Papa ju drejtua zemër së çdo njeriu gjatë lutjes së engjëllit të Zot. Një lutje e engjëllit e cila do të mbetet në histori, kjo që u kremtua sot nga Papa, gjithnjë nga biblioteka apostolike, ndjekur nga një grusht besimtarësh mbledhur në shesh, e nga mira të tjerë nga të katërante e botës, përmes mjeteve të ndryshme të informacionit. Feste kremtua në atmosferën e drit hijeve të kohës, si vjet pala rushin e manifestimit Rovd Befana, që i qonë të besimtarët simbolikisht në kohën kur tre mbretëri gjunjëzoheshin para mbretit të mbretërve, e adhuronin, e i dhuronin arkem e mirë. Por gjithsesi, në të njëjtën dritë që nuk shuhet kurrë e ndriçon çdo kohë mbar njerëzimin. Këtë kujtoi Papa gjatë kremtimit të engjëllit të Zot, ditën e dëftimit të Zotit para gjithë popujve. Kujtoi se shëlbimi i përmbushur nga Krishti nuk njeh kufi, e më pas shpjegoi dhe kuptimin e solemnitetit.
L'Epifania non è un altro mistero. È sempre lo stesso mistero della natività.
Dëftimi i Zotit nuk është mister mvete, shpjegoi. Është i njëjti mister ai lindjes së Krishtit, por par ndriten en përmasin e dritës, drit që ndriçon çdo njeri, drit për tu mirëpritur në fe e drit për tu aquar të tjerve me dashuri, me dëshmi, me kumtimin e ungjillit.
Vegjimi i Izaijs duke dal nga faqet e liturgjisë, vjojt kujtoj papa në lutjen e angjëllit, jehon në kohet tona, më aktual se kur.
La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli.
Errësira e mbulon përsëri tokën, mjegulla e dendur dyndet mbi popujt. Në këtë horizont, profeti kumton dritën. Drita e dhuruar nga Zoti në Jeruzalem është e paracaktuar t'u ndriçoj udhën mbar popujve. Kjo dritë ka forcë t'i tërheqë të gjithë, t'afërt e t'largët, e të gjithë vijnë për udhë për t'arritur shkëlqimin e saj. Është një vegim që ta hap zemrën, ta mbush me frymë krahërorin, të fton për shpresë. Natyrisht vjojt kujtoj papa në lutjen e angjëllit të Zot, errësira është gjithnjë e pranishme, vjon ta kërcnoj jetën e secilit prej nesh edhe historinë e njerëzimit, ndonse drita e Zotit është shumë më e fuqishme, duhet mirëpritur që të mund të shndrisë të gjithë, po ku është kjo dritë, pyeti papa. Profeti i shpjegoi, e te i shikonte nga larg, e kjo mjaftonte për ta mbushur për plot me gëzim të papërmbajtshmen zemrën e Jeruzalemit.
E ishin Mateu ngjilltar, vjoi papa duke rikujtuar episodin e mbretërve, tregon se kjo dritë është pikrisht foshnja e Betlehemit, është Krishti, edhe pse jo të gjithë e pranojnë pushtetin e tij mbretëror. Është ai ylli që u duk në horizont, ai Mesia i shumëpritur, ai përmes cilit Zoti realizon mbretërinë e dashurisë, të drejtësisë e të paqes. Ai lindi jo vetëm për disa, por për të gjithë njerëzit, për të gjithë popujt.
Po si e nga vjen gjithë ky rrezatim? Si përhapet drita Krishtit në çdo vend dhe në çdo kohë? Sigurisht jo përmes mjeteve të fuqishme të perandorive të kësaj bote që bëjnë çmos për ta mbajtur pushtetin në duart e tyre. Jo, shpjegoi papa. Bëhet përmes kumtimit të ungjillit e me të njëjtën metodë që zgjodhi Zoti për të ardhur ndërmjet nesh, mishërimit. Domethënë, afërsisë me tjetrin, tërheqjes së të tjerëve.
La stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche noi.
Ylli është Krishti, por edhe ne mund të jemi yje për vëllezërit e motrat tona, dëshmitar thesareve të mirësisë e të mëshirës së pambaruar që shëlbusi u a jep falas të gjithëve.
Duhet ta mirëpresim gjithnjë më shumë këtë dritë.
Vai se pensiamo di soltanto doverla gestire.
Po mirë ne nëse na shkon mendja ta zotrojmë, ta drejtojmë, do me thënë ta përdorim për interesat tona, edhe ne, ashtu si mretrit, duhet ta lëmë të na mahnit, të na tërheq, të na prinj, të na shndris e të na kthejnë rrugën e Krishtit. Është rruga e fesë përmes lutjes e kundërimit veprave të Zotit që na mbush pambarimisht me gëzim e mahnitje gjithnjë të re.
E së fundi papa, si zakonisht, i drejtoi lutjen Marisë, sot duke i kërkuar ta nemoj kishën universale për ta prapur në mbar botën ungjillin e Krishtit, Lumen Gentium, dritë për mbar popujt.
Në përfundim të lutjes së Angjëllit të ditën e dëftimit të Zotit, Papa Francesku siguroi se ndjek me vëmendje shqetësim të thellë ngjarjet në Republikën Qendrafrikane,
dove si sono recentemente svolte le elezioni.
U zhvilluan kohët e fundit të theksoj zgjedhjet në cilat populli manifestoi dëshirën për të vijuar eci në rrugën e paqes. I ftoi prandaj të gjitha palët për dialog vllazëror respektues që t'i jepet fund urrëties e çmangë çdo formë e dhunës.
Republika Qendrafrikane është një nga vendet më të varfra, me situatën më të paqëndrueshme në mbar Afrikën, pavarësisht nga burimet shumë të pasura me diamante e uran. Sipas OKB-s, gjysma e popullsisë vendit varet nga ndihmat humanitare, e një pesta është shpërngulur. Të diel më 27 dhjetor 2020, në Republikën Qendrafrikane u votua për parlamentin e edhe për zgjedhjen e presidentit, pavarësisht nga frika e sulmeve dhe fëdhimi i dhunës nërmjet qeverisë rebelve. Që nga dhjetori, situata ishte tetë nderë. Presidenti Towadera pranoi ndihmën e ofruar nga vendet e huaja për të mbajtur gjetur kontrollin mbi territori nacional ku nisen me njëherë sulmet, e pak para votimeve bëri dhe thirrje për unitetin, përgjegjësinë e paqen në një vend që vuajti e vijon të vuaj. Edhe i peshkvit kërkojnë paqe e bashkëpunim.
Kremtuat sot dita botërore misionare e fëmijëve, promovuar nga veprat misionare papnore kësaj radhe, tema është orkestrojmë vazhdimin, kuptuar si shprehje simbolike në nota e dashurisë vazhdore ndërmjet njerëzve. Fëmijëve u është propozuar të jenë dëshmitar të vazhdimit, dashur nga Krishti për gjithë njerëzimin.
Kjo dit kremtohet pikrisht në solemnitetin e dëftimit Zotit për gjithë popujt e botës, simbolizuar nga mretri dietar që vin t'i japin dhurata foshnjës hyjnore. Edhe fëmijët, ashtu si mretrit, vijen për ull pas kometës, që ju loqi drejt Krishtit sa po lindur, duke pasur si detyr t'a qojnë tek shelbusi i botës çdo vlla e motër, të gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Ja përse pikrisht në këtë dit, ata kremtojnë impenjimin e tyre misionar.
Si shpjegohet në një notë veprave papnore misionare, fëmijëve u është propozuar të jenë dëshmitar të vazhdimit, dashur nga Krishti për gjithë njerëzimin. Bëhuni dëshmitar të mi, kjo është ftesa që Jezusi u drejton dishepujve të vet, pra edhe gjithë të pagëzuarve pavarësisht nga mosha. Fëmijët dhe trinë që marrin pjesë në veprimtari misionare gjatë gjithë vitit e kanë zemrën të hapur për dashurinë e Zotit, i cili i drejton në ndihmë të afërmve. Sot, pavarësisht nga pandemia që mbyll në shtëpi, fëmijët ftohen të lutën dhe të shërbejnë aty ku është e mundur për t'i ndihmuar nevojtarët, e sidomos të dëshmojnë Krishtin në shtëpi e në shkollë.
Në solemnitetin e sotëm të epifanisë e Zotit, kremtojmë dëftimin e Krishtit para njerëzve të cilët përfaqësohen nga tre mretrit dietar të ardhur nga lindja. Kremtojmë Krishtin i cili bëhet qëllimi i shtektimit të popujve në kërkim të shpëtimit. Liturgjia e kësaj feste vend duke si kanë kaluar më së 20 shekuj që kur një mister i tillë u zbulua dhe u realizua në Krishtin, por ai akoma nuk është përmbushur krejtësisht. Prandaj misioni i kishës është akoma në fillimet e veta. Festa e dëftimit të Zotit na i tregon dietarët në shtektim pra në një moment kërkimi që në fund të fundit ka si pikë mbritje e Krishtin. Edhe Zoti është në shtektim drejt njerëzit. Jezusi erdhi për t'u takuar me njerëzimin. Për hir të dashurisë së tij hyjnore, ai u bë histori brenda historisë së njerëzimit. Prandaj kisha në këtë solemnitet i fton me forcë përfaqësuesit e traditave të mëdha fitare jo të krishterë të konfrontohen me dritën e Krishtit, i cili nuk erdhi në botë për zhdukur, por për çuar deri në fund atë që dora e Zotit ka shkruar në historinë fetare të qytetërimit botëror, sidomos në shpirtat të mëdhej që kanë kontribuar për përparimin e njerëzimit me diturinë dhe shembullin e tyre të virtytshëm. Festa e sotme e epifanisa dëftimit të Zotit është zgjatja kremtimit të lindjes e Jezu Krishtit hyj. Kjo e kremte në nëzit të kremtoj manifestimin e lavdis e birit të hyjt, një të lindurit të atit ndaj mbar botës, Jezu Krishtit. Me festën e dëftimit të Zotit pra kisha nderon dietaret, magjistaret, prania e tyre ilustron plotësimin e profetësisë Izais në Krishtin. Jezusi vërtet është drita e njerëzimit, e të krishtarët të besojnë fuqishëm këtë dhe dëshmojnë me jetë. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.